Var óskar eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og tekur nú til máls.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa heildstæðu nálgun að mikilvægu máli. Ég held að við töpum sannarlega engu á því að rannsaka þessa möguleika og vegna þess að háttvirtum þingmanni nefndi áhuga einu spen hér fyrir á tíð á að leggja lest þaustu fyrir fjall, þá skiluðu rannsóknir á þeirri lestarlagningu okkur nú veginum þrengslin og því vegstæði sem að áður var ókunnugt og var miklu snjóléttara heldur en leiðin yfir heiðina. Svo það er ekki til þess að hræða menn frá því, en ég spyr háttvirtan þingmann vegna þess að ég skiluði áætlanirnar um lest frá Keflavík til Reykjavíkur þannig að hún standi undir sér á viðskiptalegum forsendum og að inn í þetta dæmi sé ekki reiknað verðmæti landsinn sem að losnar í Vatnsmýrinni, það sé ekki reiknaður sparnaður við það að þurfa ekki að reka tvo flugvelli með þessu millirúmi, ekki reiknaður sparnaður í ferðatíma og þjóðhagslegu ávinningur og svo framvegis. Ég spyr háttvirtan þingmann hvort að það sé ekki alveg nauðsynlegur hluti af því að gera átak í þessu efni, að ríkið tæmi með myndarlegum hætti að stofnfjárfestingunum, því að sveitarfélögin eru jú ekki í miklum færum til þess og hvort að það sé ekki margvíslegur ávinningur fyrir ríkissjóð og ríkið, gjaldeyrisútgjöld, landvinninga og þjóðhagslegan ávinning ýmiss konar sem að ríkið fengi á móti slíkum framlögum og hvort að ríkið sé ekki einmitt að leggja verulega fjármun í svona innviðagerð í almenningssamgöngum í löndunum í kringum okkur sem við helst viljum vera okkur saman við.